Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Dobrý den vám přeje Petr Bouška a určitě také můj dnešní host, kterým je Alexandra Schneider-Hrousková, psycholožka a psychoterapeutka. Paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den.
My se dneska budeme bavit na téma partnerských vztahů, konkrétně jak je rozvíjet, zejména když trvají déle, když jsou to dlouhodobé a takzvaně vážnější vztahy. Na úvod taková široká otázka. Dá se vůbec nějak říci, na jaké problémy naráží páry, které jsou spolu déle? Je tam něco, s čím se setkáváte často, co se opakuje?
Určitě takovým tím prvotním momentem, kdy lidé přicházejí nebo kdy si uvědomí, že něco není dobře, je, že jeden z párů nebo oba nespokojení. Velmi široká zase odpověď na tuto širokou otázku. Ale je to tak, objeví se takový první. Nespokojenosti, pocity, že jsou neuspokojený některý potřeby. Muži mají nějaký, ženy nějaký a vlastně ten pár neví, jak s tím zacházet nebo jak se s tím vypořádat a začnou se přirozeně hádat, objevují se častější konflikty a někdy to ani není tím, že by si to třeba neuměli říct, ale někdy, a to je proč třeba často právě pár přichází do terapie a chvíli s terapeutem spolupracuje nebo nějaký čas, někdy ani jeden z těch vlastně partnerů nebo oba dva nevědí, co je tou příčinou, co jim to vlastně chybí, co se to vlastně děje a teprve vlastně pátráme, hledáme, kde narazili a jak s tím můžou potom začít třeba zkusit fungovat dále.
Pro mě bylo před několika lety také překvapení. Já jsem si vždycky myslel, že když se jde do párové terapie, že to je, aby jsme vyřešili nějaký problém, nějak ten vztah dál rozvíjeli. A vlastně i dobrým výsledkem párové terapie může být to, že ti lidé se rozejdou nebo že tam dojde k rozvodu.
Ano, ano, samozřejmě. Záleží na postoji každého terapeuta i člověka, jestli je víc nakloněn tomu vztah spíš udržet a procházet tou krizí. A nebo zdá někdy je to právě ten úhel pohledu, že vztah se vyvíjí, lidé v něm se vyvíjí a někdy opravdu prostě spolu to nejde dál, protože jeden třeba z partnerů nebo oba dva se natolik odcizili a tolik třeba změnili v tom životním stylu a smýšlení, že už to prostě nejde a je potřeba se posunout i v tom, že se rozejdou a třeba si najdou někoho jiného. Já mám ale spíš ten postoj nebo předpoklad, že mnohdy stojí za to vydržet a pokusit se vyrůst spolu. To znamená opravdu čelit i tomu období, kdy to úplně nefunguje, nešlape, samozřejmě ne v tichosti trpět, jo, ale komunikovat o tom, snažit se nějak na tom pracovat. A je velká pravděpodobnost toho, že po čase, když v tom vlastně páru dozraje to, co je potřeba, aby dozrálo a posunulo se, že to zase začne spolu fungovat. Ale jak říkám, není to vždycky, někdy je právě cestou i to, že se pár rozejde.
Můžeme dlouhodobé vztahy nějakým způsobem rozdělit do určitých fází a nebo takových zlomových okamžiků? Mně napadá na první dobrou třeba, že je to seznámení, namlouvání, pak je většinou ta fáze té zamilovanosti, ale a co se týče těch zlomů, tak tam může být nějaký první fyzický kontakt, sex, pak třeba i nějaká ta ustálovací fáze, svatba, děti. Co byste k tomu řekla, jak se to dá popsat?
Ano, to je takový ten ideální scénář, jak to má být, nebo jak si myslíme, že by to mělo být. A dneska zejména v této době, že o posledních 10 let se nám ukazuje, že ale s těmi vztahy je to trošinku všechno na ruby a jen málo kdo postupuje, nebo menšina vlastně takhle páru postupuje podle toho ideálního scénáře. Jasně, vždycky tam je to setkání, seznámení, zamilovanost, nějaký první pokusy o soužití. Ale co se nám mění? Mění se nám, že často je dříve dítě než svatba. Že někdy to dítě naopak je zase mnohem později, než třeba ještě v tom období ty největší zamilovanosti nebo v té první fázi vztahu, třeba do těch 3 let a je až třeba po 10 letech. A někdy je ten vztah dítě tam nenaplněnej, že jo, dneska spousta bezdětných párů funguje. To znamená, ani tam jako nepřijde ta fáze té rodiny. A nebo často se taky stává, mají to dítě spolu třeba i po několika letech a v období po porodu nebo v roce dítěte se ten pár rozchází. Takže ty fáze dneska, byť jsou takové ty typické přirozené, co všichni máme v hlavě, jak by to mělo být, tak jsme se učili kdysi ještě na škole v prvouce, že jo? Tak je to složitější, svět se prostě mění, vyvíjí, jsou složené rodiny dneska díky tomu, že právě že se scházejí partneři už co mají děti z minulých manželství a musíme na to koukat už mnohem složitěji a jinak.
Já jsem rád, že jste zmínila to narození dítěte, protože pro jakýkoliv vztah a pár to může být velká zkouška. Ale čím to je? Co to tam vnáší za problémy nebo potenciální třecí plochy?
Je to zkouška páru i jednotlivých těch osobností, že jo? Protože lidé, kteří žili spolu dva a starali se jenom každý o sebe, případně o ty párové aktivity, tak najednou jsou v tomhle narušení příchodem toho děťátka. A pokud nejsou přepnuti na to nějakým přirozeným způsobem nebo zralostí určitou na to, že už nejsou jenom dva a že se stávají rodinou a rodiči, kdy potřeba je prostě některé věci, zejména v té první fázi toho miminka nebo toho malého děťátka, upozadit, tak se objevují právě konflikty a nespokojenosti. Lidé nebo ty partneři mají tendenci vlastně pokračovat v tom předchozím životě předtím, než se stali rodiči, v tom řekněme mileneckém, ale ono to zejména jako zpočátku rozhodně nejde, že? To dítě vyžaduje péči a minimálně jeden z rodičů, ideálně oba, když se nějak jako dohodnou na tom fungování a ty péči okolo, tak musí ubrat trošinku z těch soukromých aktivit v podstatě a zařadit tam to dítě. Když ten pár neumí, neví, jak vlastně se na to naladit a přizpůsobit, tak se začne přirozeně skřípat. Pokud většina třeba starostí spadne na ženu, protože partner jede v tom modu, třeba chodí stejně do té práce, udržuje si stejně ty koníčky a zapomene na to, že třeba by si měl i nějaký čas vyhradit třeba na pomoc té mamince nebo minimálně na nějakou takovou péči o ní, povídání, což ona často ta žena potom potřebuje, že jo. Tak ta žena začne mít pocit, že je právě přetížená, že je možná jakoby v takové situaci nesvobody, to velmi často, že ho slýcháme. Já jsem doma s tím dítětem, ty si můžeš žít svůj život a nechápeš, mě nepomůžeš, až jsem finančně závislá. Takový ten typický model, který se objevuje, když právě žena třeba přejde na mateřskou poté, co dělala nějakou kariéru. A někdy ta žena nejde na dlouhou nebo na delší mateřskou, vrátí se brzy do práce a zase potom třeba nestíhá nebo má pocity viny, že jo, z toho, že není s dítětem, nebo nestíhá tu práci, jak by chtěla, protože doma už není čas na vyřizování těch mailů, jako to dělala dříve. To bývají ty manažerská manželství, kdy přišli z práce a ještě pořád pracovali, že jo. Takže zase tam to dítě jakoby nepasuje a působuje to zase ty pocity nespokojenosti. No a co je první, co uděláme? Máme pocit, že to může partner. Že je to ten partner, který dost nepomůže. Já teď mluvím hodně o ženách, často takhle klientky vypovídají, ale ono to je i často i na ty mužské roli, ty zase mají svý další pocity, pánové, tatínkové. Abych navázala tedy, že vlastně ten partner nepomůže, nechápe, nerozumí a že je to vlastně těžký, protože on je takovej špatný. Ale ono to je těžký, protože přibylo v té první fázi těch povinností. Když se na to díváme tímhle těžkým pohledem. Pak je samozřejmě druhý úhel pohledu, že je to prostě hezký. Stali jsme se rodinou. To bývá u těch, co to dobře zvládají. Stali jsme se rodinou, jsme rádi, že máme to dítě. Víme, že teď jsme tady prostě pro něj a musíme chvilku fungovat třeba i víc pro něj, než jenom pro sebe. A ono to ale přejde, že jo, dítě postupně začne růst, začneme si zvykat na ten systém té rodiny a toho rodičovství a vlastně budeme všichni takhle spokojení a dozrajeme dále.
Vraťme se ale tedy k tématu nějakých jiných třeba problémů a jejich řešení, jiných než dětských, jiných než když do toho páru vstoupí dítě. Napadá mě třeba, že v tom dlouhodobém stavu, v tom dlouhodobém soužití najednou začneme vidět na partnerovi nebo na partnerce věci, které nám vadí. A ze začátku jsme je třeba neviděli, nebo tam byli a tak nám nevadili. Čím to, že tohle může zrát a nějakým způsobem se kumulovat? Může se to ta zamilovanost, která tak nějak všemi těmi endorfíny a oxytociny zakryje i tyhle věci, nebo zatím může být něco jiného?
Je tam více faktorů, samozřejmě. Určitě v té první fázi ty zamilovanosti vidíme převážně to dobré. Příroda to zařídila, abychom se prostě vůbec měli šanci zblížit. Je tam i jiný moment, než jenom ten biologický, který, jakoby, řekněme, možná ty hormony zaslepují. My chceme vidět jenom to dobré. My jsme konečně rádi, že máme někoho, ke komu vznikly ty příjemné city, že máme někoho, kdo naopak ty city opětuje, kdo nás obdivuje, chválí a je to takový všechno hezký. Tak ani vlastně nemáme fokus na to sledovat, co není dobrý, protože se prostě radujeme a je to všechno takový jako vlastně fajn a zidealizovaný. Je to i proto, že v té první fázi my spolu obvykle nežijeme, že jo, ty partneři chodí na ta hrandíčka a někdy to trvá i dlouhá léta, že prostě nejsou ve společné domácnosti. tím pádem se potkávají jenom v situaci, kde mají oba čas, oba dva se na to těšejí, oba dva jsou odpočatí třeba a oba dva prostě se snaží, aby zaujali a snaží se právě, aby zase i tomu druhému nějak vyšli vstříc. Takže taková ideální chvíle, momenty, kdy vlastně oba dva dělají hodně pro to, aby to bylo hezký. Když se pak lidi po čase, že jo, takhle jako si na to zvyknou a začnou se třeba žívat i mimo jakoby jenom třeba ty restaurace a to scházení se na ty rande třeba ve společné domácnosti, tak jasně, najednou se tam objeví chvíle, kdy člověk je ve stresu, je mrzutý, špatně se vyspal, něco ho naštvalo a taková ta vůle být 24 hodin vedle toho partnera jenom okouzlující, snažící se mu i vyhovět, potěšit ho, jakoby upadá, protože to ani není možné, že jo. Prostě člověk je člověk a má své další potřeby a potřebuje si i vypnout, odpočinout, může mít někdy prostě špatnou náladu. A najednou se začne projevovat, najednou to začne prostě být viděno i očima toho partnera. No tak přirozeně, když nemá, že jo, jeden z těch partnerů nebo oba dva na tohle náhle, že to je prostě normální a přirozený, tak začne o tom druhém pochybovat, jestli on není trošku jako třeba špatný partner, jestli jsem si nevybrala blbě, nebo jestli ona není trošku taková jako jiná, než jsem si představoval. A už to jede. Začne vidět i ta negativa, než jenom ta pozitiva, která vlastně na začátku jsme se snažili ukazovat i tomu druhému dávat.
Možná tady je vhodné místo na to bavit se o nějakých metodách hygieny nebo rozvoje toho vztahu, duševní hygieny vztahu nebo jeho rozvoje. Co byste takovým lidem poradila, jestli si jsou nějaké průzkumy nebo jak cíleně o ten vztah pečovat? A mě napadá třeba, s čím jsem se setkal v literatuře já, tak to je třeba zazpomínat si na hezké zážitky nebo vrátit se i na nějaká oblíbená místa a zasílit i nějaký zájem a drobnosti, ale k tomu se dostaneme později.
To jsou skvělé věci, co jste vyjmenoval právě. Vzpomenout si na to hezký, na čem vlastně ten náš vztah stojí. Někdy pomáhá i třeba vrátit se do okamžiku svatby, jo, když už je to třeba letité partnerství. Tyto krásné jakoby metody nebo možnosti obvykle ale fungují, když už oba dva jsou rozhodnutí pokračovat na tom vztahu a chtějí proto něco udělat. Tak právě můžou navštěvovat ta místa, kde dříve byli. A nebo tak jakákoliv nová, kde se pokusí o obnovení a nastartování nových zájmů a nového sebepoznání. Co tomu ale obvykle předchází právě to, proč lidé nebo ve fáze, ve které lidé chodí k psychoterapeutům. Tam je to ta neochota vlastně porozumět druhému, takové to jenom já jsem teď nespokojen, mi se tady něco nelíbí, já už to dál nevydržím, udělejte s ní nebo s ním něco. Jo? Tak tam, i kdybyste ukázali prostě video ze svatby, tak prostě to nezafunguje. Že jo? To musíme toto vlastně překonat. Tady to, já už s ní nechci, udělejte s ní něco. A nastává ten důležitý moment toho posunu v té, řekněme třeba zralosti nebo osobnostním vývoji, kdy oba ti partneři musí jako upřímně kouknout každý na sebe a říct si, co se to vlastně se mnou děje, a ne s tím druhým, jo? Ale co se to se mnou děje, že se takhle cítím, co mi to vlastně začalo chybět, aniž bych si toho všiml, že se to někde stalo. Co bych potřeboval, abych vlastně byl v tom vztahu šťastný nebo spokojený, ale nesouvisí to s tou partnerkou. Protože to bývá většinou. Jo, nějaké ty osobní nespokojenosti, kdy člověk třeba velmi typicky už prostě třeba není spokojený ve své profesi, nebo se mu tam nedaří, to bývá častý u mužů, tak má tendenci vlastně být doma nervózní, tím pádem chybí pozornosti ženě a tak dále a teď se začnou hádat na věcech jako partnerských a přitom třeba to fakt generuje to, že se mu nedaří, možná ubylo financí v domácnosti a místo, aby se takhle pojmenovalo a zjistilo se, že toto je příčina, potřeba tohle nějak s tím naložit, tak si začnou vytýkat osobnostní vlastnosti, ty jsi hrozná a tak dále.
To mě napadá, to je velká důležitá dovednost asi nejen pro partnerské vztahy, umět oddělit svoje osobní problémy a emoce od reality toho vztahu, od problému a od vlastně prožívání toho vztahu. A další věc, která mě napadla, vy jste několikrát zmínila, že lidé se mění a rostou a tak, jak se mění, tak může růst, zrát a měnit se i ten vztah. A může se někdy stát, že ti lidé opravdu jsou spolu spokojení třeba dlouhou dobu, 5-10 let a najednou zjistí, že ten život chtějí žít jinak, že třeba se chtějí jinak kariérně orientovat, nebo chtějí děti, nechtějí děti, nebo vlastně chtějí žít na jiném místě, nebo chtějí více cestovat. A vlastně pro ně to je dobré, pro ně to je růstové, ale ten druhý partner třeba je zaseklý v tom růstu, anebo chce růst úplně jiným směrem.
To se může stát páru, kde jsou partneři zvyklí komunikovat, se to mnohdy ukáže v průběhu už. Prostě spolu hovoří, každý říká, co potřebuje, jak je spokojen. A nějak se to vyvine buď v to, že jdou společnou cestou, protože právě sdělují a nějak se chápou a vycházejí si třeba vstříc, anebo to mají podobně. Nebo se to spěje k tomu, že jak se takhle jako sdělují a ví, o co jde, tak se třeba přirozeně i nějak, nechci říct bezbolestně, ale bez těch až moc dramatických emocí třeba zvládnou, dokáží rozejít. Problémem bývá, když nějak jsou spolu právě 5-10 let, skoro spolu nehovoří. To zní divně, ale opravdu to tak je. Oni jako partneři hovoří, že jo, ale o tom, co bude k obědu a kdo půjde nakoupit. Ale takový to intimnější povídání, jak se máš, jo, jak jsi spokojený, baví tě, co děláš, jak spolu žijeme, tak to neprobíhá. A potom najednou přijde pocit, že jo, u ženy nebo u muže, kdy chce něco změnit, ale jako zásadním způsobem. Jakoby z pohledu partnera on přeskočí, že jo, často slýchám, on se úplně zbláznil a prostě doteď jsme žili takhle, on chce úplně co jiného, že jo. No a pak to naráží na to nepochopení a neporozumění.
A my jsme se před chviličkou bavili o tom, že se ti partneři mohou měnit a vy jste zmínila, že tomu může předcházet, nebo že se ve vztahu také může objevit ta taková zamrznutá komunikace, že vlastně spolu už nezdílíme, ale bavíme se jen třeba o těch provozních nebo obyčejných věcech, nejdeme do toho za sebe. A co se může stát páru, a já to jsem pozoroval jsem okolí hodněkrát, taková stagnace, že skutečně potom ti lidé už moc nemají ty nové zážitky, opakují ty rutiny, přesně jsou to společné večeře, pustí si televizi, jedí a tak nějak ten vztah jim z začátku přinese nějakou spokojenost a oni o sebe přestanou pečovat a rozvíjet se a pak sedí na tom gauči tlousnou a najednou s tím jako skomírají ten vztah.
Já bych byla jako šťastná, kdyby se nám podařilo výhledově naučit jakési prevenci, no, dovednosti v tom párovém, v tom, jak ten vztah zavčas pečovat, aby právě nedocházelo ke zbytečným krizím a případným rozpadům. A pokud spolu partneři se toto naučí, tak ta pravděpodobnost, že právě dochází k těm dramatickým rozkolům, se snižuje. A vy jste se ptala takový to, že zamrznou na tom gauči a potom najednou zjistí, že jsou nešťastní a že chtějí úplně někoho jiného ideálně, protože tohle už nepůjde nikdy vrátit zpátky. Tak to bude právě předejít tím, že si, když už budeme sedět na tom gauči dlouho, tak si řekneme, hele, nechtěl bys něco jiného dneska večer nebo kdykoliv jindy večer. Baví tě to ještě takhle? O čem tak jako přemýšlíš, že by si třeba ještě přál? Co by si chtěl zkusit novýho? Zajímá tě něco, co třeba, nevím, neřekl jsi mi, nebo jsem se tě nezeptala a ty bys to chtěl vyzkoušet, zajet si někam? To mi tak jenom, co mi tak napadá, jo, takové ty běžné věci. To znamená otevřít debatu o tom s partnerem, vlastně debatu se zájmem o partnera o tom, co by vlastně chtěl, co by si přál, po čem touží, co se možná o něj objevuje za tím úplně nezřejmé potřeby a přání, které bychom mohli spolu realizovat. Protože jakmile to ten člověk už jeden nějak nakousne, ten druhý o tom začne přemýšlet a pak se třeba zjistí, že by je potěšilo, kdyby se šli spolu do kina, jo, když jsme u těch banálnějších věcí. V jiném případě, že si chtějí splnit velký sen a zajezdit si na velbloudech, nevím, v Egyptě, anebo se potápět na Maledivách, jo, protože prostě vlastně o tom vždycky přemýšleli, ale ani neměli odvahu to říct. A najednou je v tom páru nějaký takový jako impuls o něco se snažit spolu, pokud i třeba ten druhý, takhle by se na to chtěl spolu podílet. A můžu začít šetřit, že jo. A jo, jakýkoliv prostě cesty, které vedou k tomu společnému cíli. A je to o tom, že my dva spolu jdeme za něčím. A je to zrovna třeba, jako já nevím, tady tahle dovolená. Může se ale i stát, že ten partner projeví zájem o něco, co zajímá jenom jeho. Co je nějaká jeho cesta. Chci se stát baristou, jo, napadá mě, když rád vaří třeba kávu nebo pije kávu. Chci se naučit jezdit na koni a nějaký takový jako úplně z jiného soudku věci. A ten partner třeba nechce. Pak je vlastně skvělý, když si řeknou, hele, to je skvělý, nechceš se do toho pustit, dát tomu partnerovi tu podporu, protože on začne realizovat ty své potřeby z nějakého důvodu, které vznikly a necítí se uvězněn, že nemůže. Někdy se nám stává, je to strašná škoda, že založíme tu rodinu, teď začneme plnit ty povinnosti a zapomeneme na ty přání, sny, potřeby, takový ty individuální a máme pocit, že nemůžeme. Já mám ty děti a přece si nemůžu dovolit něco. Odjet, věnovat se něčemu. Jak muž, tak žena. A to je přece hloupost. Jo, vždycky můžeme, když se na tom právě spolu dohodneme. A žena takhle třeba dovolí partnerovi. Dovolí, to je slovo. Prostě mají tu shodu a partner má tu svobodu využít nějakých možností. A pak taky ona, že jo, má tu svobodu se realizovat třeba v něčem, v čem zrovna chce ona. A tak si můžou každý vlastně žít spokojeně tím životem a jít po těch svých potřebách a spolu vedle sebe a zároveň tam mít i další, na kterých pracují spolu, ať už je to třeba ta dovolená nebo nějaký společný koníček.
Vy jste mluvila o těch velkých snech a plánech a to chápu, že když je člověk má, tak ne všech se dokáže a chce vzdát ve prospěch třeba rodinného nebo partnerského života, ale přijde mi, že se někdy z páru vytrácí v tom dlouhodobém horizontu i takové ty drobnosti. Letmé doteky, letmá intimita, pochvala, to, že se ty lidé opravdu navzájem poslouchají a i to vlastně i tyhle malé věci přes den budují takovou tu atmosféru a tu blízkost toho vztahu.
Určitě jsem ráda, že jste to připomněl, protože v tom předchozím dotazu jsme se zaměřili na takové ty větší věci, takové ty smysly toho denního konání. A pak tam je ten dennodenní život, takový to, co tvoří to, že se od rána do večera cítíme pokud možno dobře. Samozřejmě nikdo se necítí 100% času, jak na obobláčku, že jo? Máme své emoce, které jdou někdy nahoru, někdy dolů. Ale principem je, že třeba si troufám říct, těch 80% času v životě se cítíme fajn a jsme spokojení. A co nám to ale dělá? To jsou právě ty úplně obyčejné věci. Ráno rádi vstaneme, protože se těšíme na dobrý čaj, kávu, na dobrou snídaní nebo na cokoliv dalšího, co jsme si právě do toho života dokázali dát a víme, že nás těší. V ideálním případě nás i trochu baví práce, takže se těšíme třeba i za kolegy, jo, do toho zaměstnání, no pokud děláme na sebe, tak právě na tu tvůrčí činnost. Pak zase, kdo rád jí a má nějak jako prostě pravidelný příjem potravy, tak se těší na oběd, jo, na nějaký dobrý, má už třeba vybranou restauraci, jídelnu, nebo právě místo, kam chodí s kolegy, nebo kde je rád sám, nebo co si rád uvaří. A to jsou takové ty drobnostky, co právě způsobují, že se cítíme dobře z hodiny na hodinu. A na to taky spousta z nás právě jde za těmi velkými cíly a zapomíná na tady ty denní radosti a denní drobnosti, které generují to, že se cítíme dobře. Já jsem teď mluvila o takových sycení těch potřeb, jako hodně třeba to jídlo a takhle, ale vy jste tam řekl krásně, jsou to dotyky, jsou to příjemná slova, to znamená, když se na partnera usměju nebo se ho ráno prostě dotknu, pohladím ho, popřeju mu hezký den. To všechno zvedne protějšku náladu. Když to ve vztahu funguje, děláme to automaticky. A je to fajn a vlastně takhle je začarovaný potom kruh. Funguje nám to, prokazujeme si ty drobnosti, muž přijde z práce, třeba přijde se kytku jako nahodile, že jo. Žena možná má chvilku čas, uvaří mu kafe nebo prostě upečeně něco, co má manžel rád. Zase se mu toho jídla, vidíte, láska prochází žaludkem. U nás asi to tak bude. No, takže jsou to takový ty automatizmy, které vlastně děláme, když jsme spokojení. A zase, já mluvím často o těch krizích a neshodách, protože se s tím setkávám samozřejmě. Hůř se nám to dělá, když nastává právě ta nespokojenost a ten pocit, že partner je příšerný a že by se měl změnit, tak tam se na to musíme začít soustředit víc a říct si, a hele, a nejsem i já trošku jako v uvozovkách příšerný, třeba to, že hned ráno na ní něco vyštěknu nebo na něj něco vyštěknu, asi nepomáhá tomu, že se pak na mě tváří kysele a prostě zase je to ten začarovaný kruh opačně. Jo, ona mi zanadává, on něco neudělá a už od rána jsou naštvaný.
Ještě by mě zajímalo, co se týče nějakých vážných a dlouhodobých konfliktů, asi neexistuje ideální harmonický pár, nebo o tom jsem bytostně přesvědčen, ale lze žít dlouhodobě s tím, že jsou nějaká témata, kde prostě budeme mít neschody, která jako nikdy nevyřešíme, nebo že ten partner dělá něco, co nám vadí a on se toho nechce vzdát nebo ani nedokáže a prostě to musíme přijmout s obou stran.
Určitě lze s tím žít, pokud s tím se rozhodneme, že chceme žít. To je hodně taková jako racionální a postojová záležitost. Některá i taková jako metoda v tom párovém poradenství, no v té terapii právě říká i vyloženě, vyberte si 3 věci, které vám na partnerovi vadí. A ty se rozhodněte akceptovat a už se k ním nikdy nevracejte, že byste mu je vyčítala nebo jí vyčítal. Kdo na to přistoupí, tak vlastně to takhle má. Řekne si, no jo, tohle mi vadí a vybírám si tyhle 3 a už se o tom nebudu zmiňovat, protože si vlastně člověk takhle zpětně uvědomí, že se na tom hádá už třeba 10 let, nikam to nevede a stejně s tím pořád žije, tak je lepší to prostě takhle nechat být a smířit se s tím, pokud jsme ochotní. A tam je ten prvek té vůle hodně. Prostě takhle jsem se rozhodl, že tohle na něm budu tolerovat, úplně to budu pomíjet a budu mít rád ten zbytek z něho. Vlastně těch 99% jeho osoby a toho, co dělá. A nebudu se soustředit na to, co mi tak strašně vadí, jakoby strašně, že jo. A zapomenu a pak si nevšímám, že jo, toho, co prostě jsem. Takže určitě to jde. Někdy to je ale výraznější, třeba chování nebo nějaká vlastnost. Napadá mě velmi typicky u kuřáků, že jo, kdy jeden třeba přestane kouřit a druhý pokračuje dále. Tam to může hodně vadit a je to tak jako i fyzikální vlastně moment, pokud v té domácnosti je ten kouř nebo není, že to třeba pak už je neslučitelné a pokud ten druhý třeba neustoupí v tom, že bude kouřit jenom venku, protože prostě je zvyklý a chce kouřit doma na gauči, tak to může být i příčinou, řekněme, rozvodu, rozchodu a nejde to tolerovat. Když to vlastně takhle přímo od rána do večera naráží třeba i na tu biologii toho těla.
V dnešním balancu mluvila Alexandra Schneider-Hrousková, psycholožka a psychoterapeutka, a bavili jsme se na téma, jak rozvíjet partnerské vztahy, zejména dlouhodobé. Alexandra, vám děkuji za vaše slova. Nashledanou.
Já vám děkuji za pozvání.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.